Tas taburāks ir, nekur viņš nepazīst. Viņš eksistē. Pirmais iespējas bija tāds, kas, ka nu, tur neko nevarēja redzēt. Pēc, uz 6 metriem ar pusi tos virsotni bija, neko nevarējām redzēt. Nu, izskatās apauga, protams, no glemeziem, tur redzēt, kā izskatās. Tur paliek celmi, redzēt, tur bija koki, celmi, kaut kādas no koka zari.
Viss ir apaudzis ar aļģiem un glemežmākiem,
jā? Jā, nu, protams, cik gadus 50 jau.
Zemūdens arheologs Valdemārs Rainis ir viens no retajiem, kurš redzējis staburagu pēc apludināšanas. Vairāk kārt ieniris līdz klints pakājai, kas tagad ir 26 metru dziļumā, to fotografējis un filmējis. No mugursomas viņš izvelka papīrā ietītu dūris lieluma klīncakmeni.
Redziet, nu tas ir no staburāga. Viņš ir tāds kaļķakmenis. Un, protams, ka viņi ar laiku nu, pamazam drūk, bet nepazūdīs.
Te tieši zem mums apakšā viņš ir, reku, te starp māju un starp kāpnītēm, jā.
Šūpojamies laivā 6 metrus virs staburaga klīns. Tuvējo māju saimnieks Gintars Zoltners savā motorlaivā piekritis mūs izvedāt pa plato upi vietā, kur līdz ar pļaviņu Hēs izbūvi ūdens līmenis pacēlās par vairākiem 10 metru. Sirmais kungs rāda vietas, kur virs ūdens joprojām slējas dolomīta klinšu gali pāris metru augstumā.
Te ir tas pārceltos ceļš. Te bija apmēram kaut kāds 150 metri bija tāda josla bez ūdena, bija pārvilkt ārā trosu pār, bija laiva, veda cilvēkus, velespēdus. Nu, mots kādu arī viņš vieglāk paņēma, bet... Nu, un kad šī krastā bija, ka pabļāva viņam, tad viņš attiecīgi atkal nāca no mājas ārām, kāp laivā un cēla cilvēks pāri.
Jūs arī esat to laivu cēlēs pāri?
Jā, divreiz mūžā. Es jau te bieži vandījos apkārt pa šejiem. Jā, un ūdens, nu, cik te viņš plats bija? Nu, 250 metri. Nu, 300 apmēram.
Kas... Bet cik tagad ir te mums platums pie mūsu mājām?
Nu, manas mājas tā pa diagonāli ir un 950 metri. Tā pa diagonāli pāri.
Daugava apmēram 3 reizes platāk tagad nekā bija.
Jā, nu, un bija jau vietas, te laikam ne, bet tur leipus manas mājas bija vietas, ka bija savus vasaras varēja pats, nu, pārpis pāri.
Kadreizējais pļaviņietis uz dzīvi pie staburaga apmetās jau pēc upes apludināšanas, tāpat kā viņa kaimiņiene, rakstniece Māra Svīre, kuras māju tieši blakus staburaga piemiņas vietai ekskursanti nereti notur par muzeju.
Bet jau labi var redzēt to, tās krasts, cik tas ir stāvs, redziet, pilnīgi tā nākā siena lejā.
Nu, un tāds viņš tā nogāja vēl apakšā, jā, tur ir tas soliņš.
Jā, tur ir tas soliņš, jā, tur tas soliņš.
Stāsti par Daugavas apludināšanu palikuši mantojumā no iepriekšējās mājas saimnieces.
Saimniece tieši tā arī sacīja, Marta Gulbe, viņa piegāja šeit pie Daugavas krasta. Un ar pirkstu rādīja, viņa teica, šī te lejā ir staburaks. Un viņa redzējusi, kā ūdenis ir pacēlies. Kā ir pacēlies pirmajā gadā tā līdz pusēs staburagam, un tad ir uznākusi ziema, un Daugava aizsalusi. Un nākamajā gadā tad ir līdz galam apludināts staburaks. Viņa teica, tas pēdējais posms, tas bija apmēram nedēļas laikā.
Pirms aizsprost uzcelšanas posmā no pļaviņām līdz koknesai Daugava plūda kanjonā ar 30 metru augstām dolomīta klintīm. Tas bija populārs turistu galamērķis jau no 19. Gadsimta otrās puses. Senlejas rota, teiksmēnās staburaga klints, slējās 6 stāvu mājas augstumā, un pār to plūda kaļķaini avoti, kas ziemā sasala iespaidīgā lāstaku bārdā.
Tas bija kādā 63. Gadā, vēl nekas te nenotika, viss bija tā kā agrāk. Mēs piebraucām arī ar smago mašīnu tajā galā, to es radio strādāju. Radio jaunieši brauc ekskursijā. Tur mēs nobraucām lejā, un tad tur bija laiva, un laivinieks pārcēla mūs pāri uz šo krastu. Bet vēl nekāda celtniecība nesākās, un man pat liekas, ka ja tur bija runas par pļaviņu Hesu, tad runa bija par kaut kādām pļaviņām un ne par to, ka apludinās Staburagu. Un kā jau jaunieši, mēs visi hi-hi-ha-ha, un man jāsaka godīgi, ka man par Staburagu nav nekādu emocionālu iespaidu. Redzēt, es viņu redzēju, bet nu labi, Staburagu. Tas tā, kā es tagad saku, mūsu māja ir 6 apmēram metri augsta tur čukurā. Un tāda Staburags 3 reizes augstāks bija. Nu, vispār jau efektīgi, lielākā Latvijas klints.
Tagad rakstniece ir viena no erudītākajām Staburaga apkārtnes pazinējām, bet atmiņas par vareno klinti glabā fotogrāfijas un gleznas viņas viesistabā. 1965. gadā, kad Daugavas Senlejas apludināšanu Hess vārdā vairs nebija cerību novērst, daudzas ģimenes un skolu klases brauc atvadīties no Staburaga. Taču netrūk arī to, kuri uzskatīja, ka Staburaga apraudātāji ir kā vecais indrāns, kurš nespēja attīstības vārdā savas ošus nozāģēt.
Labdien!
Iekšā, jā.
Māra.
Harijs.
Harijs Jaunzems pirms 50 gadiem bija Pļaviņu Hess būves direkcijas galvenais inženieris. Vēlāk visas Daugavas kaskādes galvenais inženieris un direktors. Arī viņa dzīves biedra Vija strādājusi vadošos amatos Pļaviņu Hesā. To, ka esam ciemos pie enerģētiķu ģimenes, simboliski apliecina arī vēja ģenerators mājas dārzā Daugavas krastā, kur tālumā var redzēt nevis Pļaviņu Hesu, bet tā vecāko brāli Ķegumu spēkstaciju.
Mielvārdu pretīties.
Harijam Jaunzemam tagad ir 87 gadi, joprojām ass prāts un izcila atmiņa. Viņš piedalās sporta sacensībās un dzied vīru korī ar simbolisko nosaukumu Staburags.
Mēs jau nebijām pie lemšanas, vai viņu būvēt, vai ne. Es jau biju inženieris, un ja es būtu pilnīgi par to, ka nebūvēt, kā saka, saglabāt šo te visu, tad es nestrādātu tur. Šiet projām.
Uz Daugavas apludināšanu kādreizējais kaskādes direktors joprojām raugās tikpat pragmātiski kā agrāk. Jā, bijušas alternatīvas, kā saglabāt Senleju un atstāt virs ūdens Staburagu, taču tās atzīts par ekonomiski neizdevīgām. Piemēram, vairāk nekā 40 km garš apvadkanāls vai divi mazāki Hesi, kas sākotnēji bija paredzēti Daugavas izmantošanas plānā.
Bet tad tas bija tīri, tikai izmaksā?
Tīri ekonomiskais, tas bija tīri ekonomiskais aprēķins toreiz. Pacēlis jautājums praktiski par Staburagu. Par citu jau neviens neko neuztraucās daudz. Par Staburagu tur es pieņēmu lēmumu, tātad valdība atkal, jāsaka, tā upurēt to. Tātad Staburags ekonomikas labā, ekonomikas vārdā.
Jūs pats būtu atbalstījis to divu Hess variantu?
Nē, es nebūtu atbalstījis. Jā, es būtu tā stingri par to. Tas viens jautājums, tas ir praktiski viens jautājums, ka jāsaglabā šeit Staburags. Tad es uzskatu, ka ekonomiskais iegūms ir nesalīdzinām lielāks nekā Staburaga zaudējums. Nu, Staburags, mēs varbūt esam Staburagu pēdējā laikā it kā kanonizējuši. Nu, toreiz cilvēki brauc skatīties uz Staburagu, uz Liepavotu, ļoti skaista vieta. Staburagā esmu bijis vairāk kārtīgi pat, bet tāpat brauc skatīties citas vietas un tā tālāk. Šodienas vērtējumam, vai tas būtu Staburags, vai tas būtu Daugavas loki, Daugavpilī, vai tas būtu, teiksim, kāda cita ļoti skaista un ļoti laba vieta. Man ir pirmais jautājums. Kādēļ no šīm skaistajām vietām cilvēki brauc prom?
Harijs Jaunzems aicina ielūkoties savā elektrības rēķinā un iztēloties, cik būtu jāmaksā par elektrību, ja nebūtu hidrostāciju, kuru saražotā enerģija ir vislētākā un veido pusi no visas Latvijā saražotās elektroenerģijas.
Jā, jums pateiks, teiksim, tagad mēs paņemsim, mēs dabūsim enerģiju tur un tur, bet jūs maksāsiet nevis 16, bet 30 centus. Jūs protestēsiet un ņemsiet mietu un iesiet daudzīt vecus nost.
Enerģētikas inženieris uzsver arī hidrostaciju nozīmi operatīvā elektrības patēriņa regulācijā diennakts griezumā, ko nespēja, piemēram, atomstācijas. Tās arī glābi, ja citur enerģijas ražošana iziet no ierindas.
Bet ja nav šādas te avārijas rezervas, kas uzceļ momentā jaudu, tad jūs ziniet, ka Maskava ir sēdējis bez enerģijas, Londona ir sēdējis bez enerģijas, New York ir sēdējis bez enerģijas. Tā mērni pa 6-8 stundas. Rīga nekad nav sēdējusi, tādēļ, ka mums šīs te hidrostacijas.
Jūlijā celtnieki no jauna devās uz Brunā Albai. 80 paši izgāzēji no abiem krastiem sturmēja trakojošos traumus. Pulkstenis 11:10. Krasti satikušies. Celtnieku uzvara vēl te padomju Latvijas jubilejai.
Te ir tā svētku diena. Fotografija.
Nesaki svētku dienu. Aizdambēja Daugava
aizbēra.
Jūs arī tur bijāt klāt?
Es biju šī krastā, jā, te kaut kur.
Jānis un Astrīda Knoki rāda 50 gadu senu fotografiju no Daugavas aizbēršanas. Jānis tikko bija sācis darbu kā pļaviņu HES hidrotehniskā ceha priekšnieks. Arī Astrīdai tā kļuva par mūža darba vietu, tomēr vienlaikus par būvi, kas apludināja viņas vectēva mājas segliniekus.
Tā ir man ļoti dārga bilde. Te bija tā vecmāmiņas māja.
Tieši avotiņa mājas attiekt.
Un te aiz stūra pāris taburaks un bīganti.
Īsi pirms apludināšanas abi izstaigājuši visu Daugavas senleju un iemūžinājuši to fotogrāfijās. Istabā, kur runājamies, pie sienas ir Astrīdas izšūta taburaga glazna. Tomēr enerģētikas nozarē visu mūžu pavadījušie Knoki arī tagad uzskata, toreiz citas cenas kā apludināt Daugavas senleju nebija. Šobrīd visi pie elektrības jau tā pieraduši, ka par to, kur tā rodas, pat neaizdomājas, piebilst Astrīda.
Es jau vienmēr esmu ļoti nežēlīga. Es saku, es esmu šodien ar mieru atteikties no elektrības, tad atsakamies visi. Nu, izņemot varbūt tur slimnīcas intensīvās palātas vai ko. Es esmu mieru tūliņ atteikties, bet kurš vēl būs gatavs no viņa šodien atteikties?
Es neesmu mieru.
Lai cik man ļoti sāp, jūs sapratāt, ka man ļoti sāp. Es vēl dažas fotogrāfijas parādīšu, bet es vienmēr saku, ka Dauga upurēja. Nevis izpostīja, un kā saka, bezjēdzīgi izpostīja. Daudzi tā saka, ja? Bet viņa tika upurēta.
Arī Jānis Knoks atceras, ka stabragas zem ūdens neaizgāja gluži bez diskusijām inženieru vidū.
Stabraga aizsardzīgāšanai bija izstrādāts tāds skiču projekts, skicītas uztaisītas. Un te man tās skicītas ir. Un tad ir bija priekšrūzāts aiztaisīt vienu dambiķi, otru dambi pāri Daugavai. Dambišus, izrakt jaunu Daugavu, te ietaisīt kaut kādu sūkuču staciju. Pirmkārt jau ūdens zudumi būs, kas filtrēsies, jā. Otrakārt enerģijas zudumi, ka jāsūknē tas ūdens no tā, lai tas sabraks neaplūst, ka ūdens nepaceltos šitai dīķī. Tādi varianti bija šos te zīmējums, jā, palaida uz valsts plānu un visur. Tas bija jāceļ atsevišķs objekts, un viņš jābūvē par komunāliem līdzekļiem, kuru nav Latvijai. Un tā tas tikai uzreiz momentāli uzlikts krusts.
Jo viss jau atduras uz līdzekļiem.
Uz līdzekļiem, bet nevienam tur toreiz nebija niedā etalā.
Pļaviņu HES atrodas nevis pļaviņās, kā varētu spriest pēc nosaukuma, bet aizkrauklē. Tā ir Latvijas jaunākā pilsēta, kas dzima līdz ar dambja celtniecību un līdz 90. Gadam nesa Stučkas vārdu. Pilsētā ir gaismas, rūpniecības, jaunceltnes iela, uz Daugavas aizsprostu ved enerģētiķu iela. Pelēkais Hesa milzis iegūlies starp abiem upes krastiem. Vienā pusē plešas uzpludinātā pļaviņu jūra, otrā pusē 40 metru zemāk Daugava met loku vēl savā vecajā gultnē.
Ja es paskaties pāri uz otru krastu, jūs redzat tā kā līcīti aiz šīs pussaliņas, tad tur tas līcītis, tas šaurā vieta, tā ir tā Daugavas vecā gultne.
Hes darbinieces Sineses Santānas pavadībā uzkāpjam līdz aizsprosta augšējai platformai. 10 turbīnas, tobrīd ietur pauzi, kāpinot ūdens līmeni Hesa augšpusē. Mašīnu zālē kļūstam par lieciniekiem divu hidroagregātu remontam, kas ļauj ielūkoties turbīnu iekšpusē un aptvert iekārtu mērogus. Katra turbīnas lāpstiņa ir cilvēka augumā, un tās pa vienai izceļ ar īpašu celtni.
Šis rotors ir tas, kas izņemts no pirmā agregāta ārā, un viņu atjaunos. Un tāpēc viņam šobrīd noņem tos polus, bet tas, ko blakus redzam, tas ir statora rāmis. Un tas gan ir atvests no jauna pa daļām, un viņš jau ir samontēts kopā, un tad to statoru, redzēt, montēs iekšā.
Pļaviņu Hess uzcēla trieciena tempā 5 gados. Pašlaik tā gadā saražo 25% līdz 30% no visas Latvijā saražotās elektroenerģijas, un Hessā strādā 80 cilvēku. Nelielajā muzeja telpā turpat blakus skatāms gan liecības par celtniecību, gan appludināto upes senleju. Par aizsprostu būvi stāsta arī Dolas salā iekārtotā Daugavas muzeja ekspozīcija ar video liecībām. Pļaviņu Hesa būvniecības vēsturi padziļināti pētījis muzeja galvenais speciālists vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs. Viņa izzinātais tagad lasāms aizpērn izdotajā grāmatā Atmiņu Daugava, vienā no apjomīgākajiem izdevumiem, kas veltīts Daugavas senlajai pirms appludināšanas. Izpētītais apliecina, ka Staburaga appludināšanai bija ne tikai ekonomiskā, bet arī politiskā puse.
Tajā brīdī sakrita trīs lietas, kāpēc uzbūvēja Pļaviņu Hesa, kā viņa uzbūvēja. Pirmkārt, tad projektēšanas un celtniecības institūciju intereses realizēt to projektu, kas jau bija vistālāk izstrādāts, jā, visdetalizētāk šis variants, kas tikai arī uzcelts. Nevis pārstrādāt vēlreiz, nevis meklēt nopietnas alternatīvas. Un trešais, izšķirošais faktors bija politiskais. Jā, tas, ka Pelša saskatīja tur iespēju izmantot šos protestus, kas bija sabiedrībā, bet Pļaviņu Hesa izmantot tos savas politiskās karjeras nodrošināšanai, un tas tik ļoti apzināti izspēlēts, kā šo te buržuāzisko nacionālistu mēģinājums apdraudēt Padomju Savienības ekonomiskās intereses, mēģinājums apdraudēt tātad to, kas ir paredzēts valsts plānā, jā, enerģētikas prioritāte, elektroenerģijas ražošana, un to pasniegt mākslīgi, bet nu pasniegt ar demagoģijas palīdzību kā politisku lietu.
Vēsturnieks arhīva materiālos atradis tam laikam pārsteidzoši daudz liecību par protestiem 50. Gadu beigās, kad redās apjausma par dabas vērtības zaudējumiem, ko nestu Pļaviņu Hesa, tika aktīvi vākti paraksti gan skolās, gan uzņēmumos un dažādās biedrībās. Tā bija liela uzdrīkstēšanās, kas drīz tika apklusināta. Un pēc nacionāla komunistu sagrāves 50. Gadu beigās protesti kļuva teju neiespējami. Vienlaikus plaši tika izvērsta arī par kampaņa. Presē elektrostaciju dēvēja par gaismas pili un Padomju Latvijas viena no krāšņākajām rotām. Savu artavu topošās būves slavēšanā pielika arī vairāki pazīstami tā laika rakstnieki un dzejnieki.
Tā kampaņa tajā laikā bija diezgan nopietna un diezgan arī, var teikt, ka tā bija Padomju varas arī pasūtīta kampaņa, jo vajadzēja radīt iespēju, ka visa sabiedrība vienbalsīgi atbalsta Pļaviņu Hesa celtniecību, un acīm redzot to kampaņu arī izvērsta tieši tādēļ, ka bija pirms tam šie protesti, jā, jo paraksti tika savākt diezgan daudz, tur arī grāmatā ir daži, no tiem ir fiksēti.
Idejas par Daugavas straumes izmantošanu elektrības ražošanā attīstīja jau pirmās Latvijas laikā. Pirmo Daugavas Hesu ķegumā pabeidz 1939. Gadā. Bija ideja par vēl vairākām mazām spēkstacijām, un droši vien diskusijas par dabas vērtībām būtu bijušas arī tad. Taču Padomju laikā pēc vēsturnieka Mintaura domām Staburaga appludināšana bija arī simbolisks solis.
Tad, kad mēs šodien dzirdam stāstus par to, ka nebija jau īsti labi, bet elektrība ir vajadzīga visiem, tad manuprāt, tas ir drusku demagoģiski, jo arī tikpat labi var pateikt no otras puses, ka nevar iznīcināt nacionālos simbolus, pēc tam izlikties, ka nekas īpaši nav noticis. Ja? Un tāpēc, teiksim, šī Pļaviņu Hesa jubileja vienmēr būs ar tādu dubultu piegaršu. Ja? No vienas puses mēs varam teikt, protams, ka tā ir Latvijas enerģētikas būtiska sastāvdaļa, visi Daugavas kaskāde, tā skaitā Pļaviņu Hesa, viena no lielākām hidroelektrostacijām Eiropā pēc jaudas, bet nu, tā simboliskā cena, par kādu tika uzbūvēts Pļaviņu Hesa šādā variantā, tā bija, manuprāt, par augstu.
grāmatas atmiņu Daugava ideja pieder kadreizējiem pļavinietim Jānim Ivaram Padedzim. Mājas, kas bija upes ceļā, viņa pilsētā nojauca toreizējā pirmklasnieka acu priekšā. Viņš spilgti atceras, kā toreiz ar klusumu un nolemtības sajūtu gājuši atvadīties no pilsētas lepnuma grūbas krācis. Daugava sirdī viņam palikusi uz visiem laikiem, un gadu gaitā apzinot arvien jaunas fotogrāfijas no laika pirms upes apludināšanas, Jānis nonācis līdz idejai par grāmatu.
Pēc grāmatas ļoti daudz pārmetumus esmu saņēmis no cilvēkiem, kuri nav atrasti tieši. Kāpēc tu mani neatradi? Nu, pilnīgi sveši, man tik daudz fotogrāfiju ir bijis. Un tas norāda uz to, cik cilvēki tomēr atcerās to, kas ir zaudēts.
Atmiņu Daugavā apkopotajās liecībās skatāms ne tikai Staburaks, bet arī visa reģiona alpīnistu iecienītā Oliņkalna klints, platais Pērses ūdenskritums un Koknesas pilskalns, pēc kura apludināšanas pilsdrupas palikušas uz pusseliņas Daugavas un Pērses satakā. Nezinātājiem liekot jautāt, kāpēc pili cēla pašā ūdens malā.
Neviens jau neticēja, teica, 40 metru uzpludinās. Tā kā viņš atnāca, tad jau... Fakta priekšā bijām, ka patiesi tik arī ir.
Zane Niedre līdz 1965. gadam dzīvoja tieši Koknesas pilsdrupu pakāģē. Līdz māju, kopā ar daudziem desmitiem citu namu, piespiedu kārtā nojauca. Jaunās mājas dārzā Koknesas otrā malā Zanes tēvs saulaik iestādīja ūdens lilijas un papardes no Daugavas un Pērses krastiem.
Ābeles darbs tēvs, atvedot tavu stūra vēl no zvejniekiem un tad pilna ar āboliem. Tad, kad vērtēja augļdārs vecs, tur nekas vairs nepienākas, tas ir nu, neproduktīvs augļdārs lūdzu. Cik neproduktīvu pilna ābeles.
Kompensācija par vecāku mājas nojaukšanu bija pieticīgi 3000 rubļu.
Pašam bija jānojaut?
Nu, varēja paši malkā paņemt. Kaut ko tur novērtēja, nu, māja bija liela, nu, tādu saliekumu mājiņu uzcēlām. Pa vienu gadu, kur palikt, jo tēvs teica, ka dzīvoklī, ko tur ierāda, viņš neies nekādā gadījumā. Viņam vajag augļkokas un vispār, jo.
Zane, kuras mazmeita drīz būs skolas vecumā, atceras, kā pati savulaik pa skolas logiem noraudzījusies topošajā mēnesis ielajā ap Daugavu, kad pirms apludināšanas cirta kokus, spridzināja ēkas un pārcēla kapus.
Nu, tas vispār bija briesmīgi, jo mums gar klases logiem brauca tie rati ar kastēm. Un tur jau, kā saka, sadzērušies vīri meta, kas pagadās un nesšķiroja tur. Viņiem maksāja pēc galvas kausiem, diemžēl. Un ir jau tā, ka saka, ka tās bērnības atmiņas vislabāk nāk atpakaļ un ka tas viss atgriež. Nu, sirds joprojām sāp, jo nav jau kur aiziet. Cita aizbrauc uz skolas salidojumu. Nu, man nav kur aiziet, tas skolas nav vairs. Jā, pieņem ir, pierasts ir, un kādreiz aizēju, tur pastaigāju, nu ir jau skaisti tie plašumi, bet tie krasti brūk pamazām, un ja padomā, ka nekas nav mūžīgs, un tā spēks arī vienmēr domāja, bet kā būs, nu manas nebūs, un neviena mūs nebūs, bet kā tad būs, viņa taču kādreiz... Tiks nojaukta droši vien, un tad Daugava atgriezīsies vecā gultnē.
Pastiprinātā krasta brukšanā pļaviņu aizsprostu vaino daudzi vietējie, lai gan ir liecības, ka krasti brukuši arī pirms tam. Tāpat Hes nosprostoja zivju ceļu pa upi, un tagad zivju mazuļus Daugavas basēnā ik gadu ielaiž no zivju audzētavām. Savukārt pļaviņās un Jēkabpilī īpaši pārdzīvo par plūdiem, kas pēc Hes uzcelšanas pilsētas aizsprost augšpusē skar daudz smagāk. Enerģētiķi atbild, ja būtu pabeigta visa Hes kaskāde ar 80. gados apturēto Daugavpils Hesu, šādu problēmu nebūtu. Pie pļaviņu Hes celtniecības strādājušie arī šodien ir pārliecināti, ka Daugavpils aizsprostu vajadzēja celt. Taču Latvenergo pašlaik šādu plānu nav. To apstiprina uzņēmuma ražošanas direktors Mārs Kuņīckis.
Mums ir gan šis projekts, gan mums arī ir šie te tehniski un ekonomiski aprēķini. Faktiski mēs ik pa brīdim atjaunojam šo te projektu un veicam pa jaunam ekonomiskos aprēķinus, bet šīs investīcijas, kas ir nepieciešams ieguldīt šajā projektā, balstoties uz tirgus principiem, faktiski neatmaksājās.
Tikmēr Koknesietis Zanes Niedris pārdomas, kā izskatītos Daugavas senlēja, ja pļaviņu Hes kādu dienu vairs nebūtu. Grāmatā atmiņu Daugava turpina ģeomorfologs Guntis Eberhards, iztēlojot, ka kādreiz gaišo klinšu vietā pavērtos nomelnējušas un ar duļķēm klātas sienas un terases no atsaktajiem kailajiem krastiem lietus skalotu dubļu upes un baietu vēl vismaz 100 līdz 200 gadu, līdz izveidotos atbilstošas augsnes un zemsedze, kur augt kokiem un atjaunot kādreizējo krasta izskatu. Skarbas izšķiršanās starp dabas vērtībām un ekonomikas attīstību arvien pārapdzīvotākajā pasaulē turpinās arī šodien. Piemēram, Turcija šogad plāno pabeigt dambi uz Tigras upes, kas apludinātu 12 tūkstošus gadu seno Hasankeifas pilsētu un liktu meklēt jaunas dzīves vietas 35 tūkstošiem cilvēku. Tikmēr Staburaga apkaimes ļaudis esot pamanījuši, ka kādu gabaliņu no vecā Staburaga uz Seces pusi Daugavas malā aug jauns Staburags. Par dolomīta klinti tek avotiņš, zem kura lēnām veidojas maza šūnakmens klints. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.